Basement floor, thank you.
Leh, sanggoy loh. Tes 1, 2, 1, 2. Halo teman-teman, balik lagi sama BFT Podcast. Sebenarnya saya bingung ya intronya membuka apa lagi, tapi kesempatan kali ini aku tidak mau nyanyiin karena kebetulan aku ketemu sama manusia yang susah banget ditemuin, walaupun sekota sih sebenarnya, ya nggak mbak?
Sebenarnya
sekota, cuman
lebay
kayak
sih, Wino.
Sibuk banget gitu mbaknya ini. Jadi hari ini aku bakal bahas gimana caranya kita itu punya kenalan seluas-luasnya. Nggak cuman teman-teman di kota kamu, nggak cuman teman-teman di kampus kamu yang notabene dari berbagai penjuru daerah, tapi kayak sahabat pena. Dulu kalau misalnya teman-teman masih tahu Bobo itu ada sahabat pena.
Oh iya.
Ya sahabat pena itu dari luar negeri gitu. Kerennya Bobo dulu kayak gitu.
Surat-suratan ya.
Surat-suratan rubrik kayak gitu kan. Nah, ini salah satu orang yang menurutku cukup memberikan insight baru ke aku untuk belajarlah atau cari pengalamanlah ke luar negeri.
Agak hiperbola sih.
Namanya,
cuma ya.
Namanya tuh Mbak Ucie. Atau siapa? Mbak Rova Ramadhani. Oh bukan ya, itu IG ya?
Iya.
Itu nama IG.
Boleh langsung di follow IG-nya, udah promosi IG duluan.
At Rova Ramadhani. Tapi gak tahu nama aslinya siapa? Fauzia Ramadhani.
Fauzia Ramadhani. Fauzia Ramadhani. Panggilannya Uci.
Panggilannya Uci. Dulu dia senior ini sih di kampus, 2 tahun di atas gitu. Terus suka marah-marah sih dulu. Cuman aku sadarnya waktu kita udah sama-sama, enggak sih, waktu dia udah lulus terus kita masih
ternyata aku baik ya kan?
Iya, masih komunikasi terus ternyata baik gitu loh, enggak se bejat setauku gitu.
Aku enggak pernah jahat, ya Allah.
Enggak, kalau marah ngawur sih. Kalau tanya-tanya waktu dulu pengkaderan tuh ngawur.
Tuntutan profesi sih itu
betul. Tuntutan profesi, oke. Jadi hari ini kita bahas gimana caranya bisa dapat kesempatan buat berkenalan lebih jauh sama teman-teman yang ada di luar negeri yang notabene mungkin seumuran sama kita, terus dapat pandangan baru.
Benar.
Terus dapat apa ya sebenarnya? Dapat opportunity baru, ntar mungkin nggak menutup kemungkinan dong teman-teman yang kita kenal di luar negeri ntar mungkin menawarkan kita job juga di luar negeri.
Possible banget
possible,
sih.
Kan? Silakan Mbak Oci, mungkin perkenalan singkat dulu, sekarang kesibukannya apa? Namanya siapa tadi udah, terus apa ya? Ya kesibukan sama apa yang ingin dicapai dalam waktu dekat ini. Soalnya mbaknya ini banget sih, anak quotes banget, kayak life based on quotes.
Enggak ya, gitu. Jadi semua itu dusta. Oke, jadi aku Uci, tadi udah dijelasin sama Wino, aku kakak kelasnya Wino. Terus kemudian kesibukanku sekarang lagi kerja aja sama di Surabaya. Terus lagi jadi digital marketing di salah satu perusahaan, lagi mendalami juga digital marketing. Jadi namanya juga hidup tuh kita adalah proses belajar dan seterusnya lah Win ya.
Siap.
Terus apa lagi nih Win selain kesibukan? Apa yang mau aku capai? Aku nggak ngerti kenapa. Ini masih baru 3 menit tapi Wino pertanyaannya udah berat banget sih sebenarnya. Jadi kok ditanyain apa yang mau dicapai tuh kayak banyak banget, apalagi di umur-umur kita ya Win ya, yang quarter life crisis lah katanya tuh pasti banyak banget lah keinginannya. Jadi kok dijelasin di sini kayaknya nggak cukup deh, mungkin kita bisa skip ke pertanyaan selanjutnya.
Oh gitu ya, padahal itu siasat saya untuk menutupi pertanyaan saya yang sedikit Mbak Uci ya, tapi ya sudah lah ya, ini based on text apa ini nih?
Terserah
spontan
lah,
ya.
Gimana lah Win?
Oh kalau spontan gini sih, kebetulan Mbak Uci ini pernah cerita kalau misalnya dia pernah intern di India, Ahmedabad ya kalau
masalah. Ahmedabad.
Spesifiknya di Ahmedabad itu selama 6 bulan. Sebenarnya nggak lama-lama amat, tapi menurut cerita beliau ini kayaknya wow banget gitu loh. Dia dapat intern dari ISEC.
Iya.
Dari apa? Dari kesempatan dari ISEC, terus habis itu dapat apa aja di India itu kayaknya wow banget. Mungkin bisa diceritain singkatnya gimana prosesnya bisa masuk ISEC pertama, terus habis itu bisa lolos ke India, terus apakah dari India itu mendapatkan apa saja sih?
Oke, okay. Jadi sebenarnya aku perlu klarifikasi dulu lah ya, kira-kira program yang aku ikutin ini apa. Nah sebenarnya memang kita tahu bahwa ISEC itu adalah suatu wadah buat anak muda untuk pertukaran pelajar. Nah ternyata ISEC itu produknya macam-macam. Selain pertukaran pelajar, dia juga memfasilitasi kita untuk intern ke luar negeri dalam jangka waktu mulai dari 3 bulan sampai 1 tahun biasanya. Nah kebetulan pas kemarin aku gabung di programnya ISEC ini, memang kan ISEC kan setahu kita kan selama ini kan memang berbayar kan, memang untuk pertukaran dan sebagainya. Nah kebetulan lagi ada program yang diselenggarain sama Kemenpora. Jadi Kemenpora itu ngasih beasiswa buat anak-anak Indonesia yang mau magang di luar negeri. Jadi aku pikir ya kenapa nggak coba gitu kan, itu kan kesempatan bagus kan. Akhirnya aku apply lah itu program. Terus kemudian banyak sih screeningnya macam-macam, mulai dari screening kayak semacam administrasi, terus kemudian kayak ya biasalah interview ya, mau nggak mau kan kita ke luar negeri harus ada basic English-nya nih. Pasti, akhirnya pasti. Ya ada interview sama ISEC lah, interview sama yang level lebih atasnya lagi, dan ketika kita udah dinyatakan sebagai penerima beasiswa Kemenpora, kita mulai tuh cari perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan ISEC. Akhirnya cari-cari, sebenarnya nggak terbatas India sih, lebih tepatnya seluruh dunia. Kita bisa cari ke Singapura juga, atau ke Polandia, atau ke Jerman.
Gak terbatas di Asia doang?
Gak terbatas sebenarnya, karena kan ISEC kan jaringannya banyak juga. Even ke US pun sebenarnya bisa. Cuma pada waktu itu memang kita punya keterbatasan waktu dalam mencari tempat magang. Kalau gak salah itu cuma sekitar 1 bulanan gitu loh. Sedangkan kan susah kan, apalagi waktu itu lagi summer holiday. Jadi kebanyakan tuh beberapa perusahaan yang notabene juga kayak sekolah itu kayak mereka tuh lagi nggak aktif gitu loh. Akhirnya kan aku buru-buru tuh kan cari tempat intern, dan aku emang targetnya lebih ke Asia karena mohon maaf ya, sadar diri Inggrisnya nggak bagus-bagus amat gitu kan.
Iya kan, merendah untuk meroket teman-teman ya.
Enggak beneran, jadi guys waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu Inggrisku tuh masih acak adul, ambregul MCU gitu loh.
Apa ambregul MCU?
Laguin, akhirnya nggak gaul nih kan.
Wah,
jadi akhirnya aku targetnya tuh yang sebenarnya targetnya kayak Singapura sama Malaysia, karena kan aku mikir di Singapura itu adalah negara ASEAN dengan istilahnya level yang udah setingkat internasional. Jadi kalau kamu pernah kerja di SG, mau nggak mau pasti CV-mu diperhitungkan banget kan. Memang dari awal tuh aku udah mikirin bahwa internship ini tuh harus menjadi sebuah batu lompatan yang berarti, nggak cuma sekedar untuk menghabiskan waktu doang. Akhirnya aku cari-cari itu, tapi ternyata di Singapura aku sempat apply dan nggak ada respon. Di Malaysia aku juga sempat apply, tapi kayaknya mungkin nggak qualified. Karena aku juga agak idealis dengan apa yang aku apply. Contohnya aku kan anak komunikasi dan aku pengen kayak bekerja di dunia yang berhubungan entah PR, entah itu digital marketing atau berhubungan dengan sosial media spesialis. Intinya sesuatu yang bisa nge-improve aku untuk bicara bahasa Inggris lebih baik dan bertemu orang-orang yang profesional kayak gitu loh. Soalnya kan banyak, tapi kebanyakan memang di ASEC tuh opportunity-nya biasanya kayak ngajar bahasa Inggris gitu loh. Which is aku gak bisa nge-handle anak kecil-kecil, krucil-krucil itu aku tidak mampu. Jadi mending aku ya nge-handle yang komunikasi-komunikasi aja gitu. Akhirnya ketemu di, akhirnya cari-cari di India. Dari pihak ISEC sendiri juga nge-encourage untuk cari-cari di India. Ketemu deh itu perusahaan, akhirnya apply, ada interview dengan perusahaan sebanyak 2 kali. Terus ternyata aku dinyatakan lulus, ya udah akhirnya okay. Kita sepakat untuk bekerja bersama.
Okay. Dan itu full founded atau?
Kebetulan kalau yang sama Kemenpora itu nggak fully funded. Jadi dia cuma ngasih tiket pesawat berangkat, living cost bulan pertama, sama macam-macam kayak macam visa lah, terus apa sih namanya, insurance kayak gitu doang. Iya. Tapi untuk kayak tiket pesawat pulang sama di bulan-bulan berikutnya tuh nggak dikasih, karena mereka tahu kalau kita dapat gaji. Jadi sebenarnya aku bisa afford kehidupanku di sana sih dengan gajiku itu sendiri.
Oh, jadi justru karena internnya juga dibayar, mereka akhirnya yang fully funded itu waktu awal doang.
Awal 1 bulan pertama kita belum dapat gaji.
Terus bulan-bulan berikutnya, 5 bulan berikutnya berarti pakai duit dari gaji itu.
Iya, gaji aku sendiri.
Pulang
tiket pulang pun ya pakai gaji aku sendiri. Alah. Soalnya gajinya benar-benar nyukupin sih. Malah sebenarnya gajinya intern itu lebih besar daripada gaji UMR mereka sendiri gitu loh.
Iya, kok bisa gitu?
Ya aku
tahu enggak? Asal-usulnya enggak tahu.
Aku sebenarnya bukannya apa, kalau menurutku aku nggak tahu sih jelasnya kenapa, tapi mereka tuh mau nggak mau mungkin ISEC sendiri secara internasional memberikan kayak semacam standar bahwa intern yang notabene dari luar negeri, berarti kita ekspatriat dong. Ekspatriat tuh pasti dihargai lebih banyak daripada orang-orang lokal itu sendiri, karena kan kita kepentingannya juga banyak, kayak kita harus ngekos lah, kita nggak ada kendaraan pribadi lah, kayak gitu-gitu sih menurutku.
Jadi itu alasan kenapa rata-rata ya, rata-rata intern justru gajinya lebih gede dari
karena kita ekspatriat aja sih sebenarnya.
Tapi itu alasan Mbak pribadi kan, bukan?
Kalau menurutku dari pakemnya bukan kayak dari pandanganku kayak gitu. Dan Asia sendiri punya standar gajinya tuh minimal harus berapa?
Gitu.
Pasti.
Oh enak ya berarti.
Alhamdulillah enak sih, bisa jalan-jalan.
Iya sih, pasti intern tuh kayak tujuannya tuh emang kerja sih, tapi tujuan utama yang lain tuh pasti jalan-jalan.
Jangan dicontoh itu, teman-teman sih. Ya itu tidak benar sama sekali. Tujuan utamanya adalah gaining experience sih sebenarnya.
Iya, tapi jalan-jalannya nggak menutup kemungkinan dong, masa kerja.
Jalan-jalannya tiap bulan sih lebih tepatnya sih, keluar kota.
Kerja pulang 6 bulan kan nggak mungkin juga pasti. Terus ini sih yang aku bikin penasaran tuh, kenapa Mbak sampai jauh-jauh pengen ini apa? Pengen intern keluar, kan intern di dalam juga ada, intern di dalam negeri, intern di dalam Indo yang notabene intern di Jakarta atau mungkin intern di daerah Jawa-Jawa Barat itu kan pasti juga ada dong ininya,
banyak
apa, yang perusahaannya apa ya, punya kapabilitas
yang keren lah ya,
yang keren
lah,
terus
lah,
itu,
gitu,
gajinya juga pasti lumayan, kenapa harus keluar negeri sih?
Sebenarnya emang dari awal itu aku tuh pingin banget keluar negeri, tapi bukan untuk liburan, untuk sebuah program gitu loh. Terus aku ngerasa waktu itu memang kan karena aku dulu D3 kan ya Win, aslinya aku tuh nggak terlalu punya banyak kesempatan untuk apply ke program-program seperti itu, karena kebanyakan biasanya paling nggak tuh levelnya level bachelor kayak gitu loh, kayak harus jadi student dulu di tingkat sarjana kayak gitu. Akhirnya setelah aku lanjut kuliah jadi sarjana itu, aku ngerasa oh ternyata sangat besar peluangku untuk kesini. Jadi aku mikir, wah ini berarti apa yang selalu aku tulis di buku mimpiku untuk pergi ke luar negeri dalam sebuah program dan dibayari oleh negara ataupun dapat beasiswa, itu ternyata bisa aku contreng gitu loh istilahnya.
Contreng.
Iya, terus kemudian aku mikir kalau semuanya aku pertukaran pelajar, biasanya kalau aku baca di kurikulum atau baca di kayak semacam reviewnya, itu biasanya cuma sekedar perkenalan tentang budaya dan sebagainya gitu kan. Di satu sisi sebenarnya aku pingin, tapi di sisi lain aku ngerasa bahwa umurku ini bukan untuk main-main, cuma untuk kayak
sharing budaya
doang. Dan aku pikir kalaupun aku mau keluar negeri dibiayai, okay, we try another way gitu loh. Akhirnya aku mikir okay, mungkin internship, karena dari internship sendiri kita bisa gaining banyak experience, nggak cuma soal budaya, kita juga bener-bener tahu gimana sih etos kerja orang-orang di negara lain kayak gitu. Kita bisa tahu industrinya apa aja. Kayak contohnya pas di dia kemarin, aku tuh kerja di sebuah perusahaan yang nanganin market research. Jadi aku jadi salah satu agentnya, bilangnya sih market research specialist, tapi sebenarnya aku lebih kayak ke surveyor sih mungkin kalau aku bilang. Jadi kayak aku harus nelfonin semua orang dari seluruh dunia, perusahaan-perusahaan gede, dan itu notabene mereka tuh yang diwawancara itu orang-orang yang penting-penting kayak director of operation kayak gitu-gitu. Akhirnya aku bener-bener gaining experience pertama. Aku harus nge-force diriku untuk berbicara dengan bahasa Inggris yang baik dan benar. Karena aku ngomong sama eksekutif, aku gak ngomong sama orang abal-abal kan, atau orang staff-staff biasa. Yang kedua, aku tahu industri-industri mereka. Karena dari survei yang banyak dan shifting-shifting itu, aku jadi tahu, oh ternyata di luar tuh ada industri seperti ini loh. Oh ternyata kalau industri tentang LNG atau liquefied natural gas tuh kayak gini loh. Jadi aku tuh tiap dapat project baru aku harus belajar ini industri tuh kayak gimana gitu kan. Akhirnya aku jadi tahu. Terus yang ketiga, akhirnya aku ngerti bahwa di India lu itu nggak bisa males-malesan coy. Kalau dalam contohnya dalam sehari, sebenarnya kita nggak masalah sih kok dalam sehari kita nggak dapet survei, karena kan nggak semua orang tuh gampang ngedapetin survei kan. Kadang kan kita kalau ditelepon mbak call center juga kayak apaan sih mbak, males lah kalau tanya survei kayak gitu kan. Nah ternyata ini tuh orang India tuh ya nggak ada ceritanya males-malesan di kantor, tidak ada. Karena jika kamu males-malesan atau kamu nggak capek target, bisa jadi bosmu bakal nanya, kok kamu hari ini nggak produktif sih, kamu besok bisa produktif nggak? Kalau kamu nggak bisa produktif ya okay, we terminate you as easy as that.
Oh,
jadi
gitu ya?
Di India tuh
kelihatannya cuman kelihatannya doang ya di film-film Bollywood kayaknya nyantai gitu orangnya.
Ternyata enggak, jadi kamu kalau sebenarnya kamu benar-benar nggak produktif ya kamu bisa dipecat dengan mudahnya gitu loh. Dan soalnya mereka keganti orang pun gampang, mungkin saking banyaknya orang di India
mungkin.
Jadi kan ya kalau sebenarnya kehilangan pegawai ya gampang aja digantiin sama orang lainnya gitu. Karena kan orang yang butuh uang kan.
Iya sih.
Kayak gitu sih. Kita belajar.
Jadi itu mungkin kan lebih ke teknisnya, maksudnya lebih ke teknis ketika Mbak udah kerja di lembaga surveyor ya, mungkin kalau misalnya di Indo kayak gitu. Tapi sebenarnya di balik itu semua kita tarik ke belakang lagi, emang itu mimpinya Mbak dari kecil atau memang ada kayak sosok misal kakak nih, kakak udah pernah keluar negeri terus internship, terus aku pengen nih kayak kakak bisa keluar negeri buat internship, atau mungkin dari saudara atau mungkin dari orang tua mendorong untuk kamu kerja di luar negeri ya biar nanti bisa ini nih ngasih bapak ibu duit mungkin gitu kan.
TKI ya, tenaga TKI, kerja Indonesia mungkin, benar kan juga mungkin. Waktu itu aku juga jadi berasa tenaga kerja Indonesia sih,
tapi emang iya kan.
Iya emang benar, emang benar.
Cuman embel-embelnya internship itu aja.
Bukan benar.
Ada nggak orang yang mendorong Mbak untuk
kalau spesifik person sih kayaknya nggak ada, cuma karena aku tuh sebenarnya dari keluarga yang biasa-biasa aja dan aku ngerasa bahwa pergi ke luar negeri itu adalah sesuatu yang wow, sesuatu yang istimewa gitu loh. Akhirnya aku merasa bahwa okay, aku harus ke luar negeri, nggak tau gimana nya harus dengan usahaku sendiri, maksudnya kayak nggak minta orang tua gitu loh. Karena kan aku juga ya aku punya privilege tapi privilegeku tuh terbatas. And how to work it out, ya well I shake my ass off sorry to say that. Karena menurut gitu, tapi kalau sebenarnya kayak ada harus ada specific person, nggak ada sih sebenarnya.
Okay.
Cuma aku waktu itu pernah waktu SMA lihat temanku tuh pertukaran ke Korea, emang dia Inggrisnya bagus banget. Padahal kayak aku biasa aja.
Kayak aku Inggrisnya bagus banget. Hello, good morning, good.
Mendok Jawanya nggak lupa ya.
Enggak.
Inggrisnya bagus banget. Dan dia pernah bilang kayak gini, ya belajar Inggris itu nggak ada ruginya. Karena kamu bisa ngebawa diri kamu tuh keluar, dan bayangin deh kalau kamu dapat beasiswa, kamu tuh jalan-jalan pun tuh dibayarin negara gitu loh. Jadi orang pintar tuh gak ada ruginya. So aku rasa kayak bener juga ya gitu, kenapa enggak gitu loh. Mungkin kalau aku coba peruntungan, aku juga bisa pergi ke luar negeri. Dan ternyata emang usaha tuh gak pernah mengkhianati hasil sih. Salah, hasil gak pernah mengkhianati usaha. Atau vice versa.
Iya.
Intinya begitu kawan-kawan, keep trying, you can do it.
Tapi kadang itu jadi ini gak sih? Gak tahu sih ya, ini karena aku mikirnya terlalu jauh. Ini spontan sih, barusan kayak kepikir. Aku pernah dengar kalau misalnya orang yang udah pernah kerja di luar atau intern di luar, waktu balik ke Indo itu kayak, itu jadi bumerang gitu gak sih? Apa Mbak yang waktu itu pernah cerita-cerita?
Jadi bumerang tuh kayak
jadi
gimana?
Jadi bumerang karena experience Anda ini sudah cukup tinggi gitu, udah pernah sampai kerja di luar negeri, orang-orang Indo yang mau ngerekrut Mbak itu kayak takut gitu loh. Wah ini kayaknya ininya ekspektasinya tinggi nih kalau masalah gaji, masalah pengalaman. Jadi kayak orang itu mau memperkerjakan kamu, HRD itu mau memperkerjakan Mbak itu kayak maju mundur gitu loh. Butuh orang iya, tapi kayak khawatir bakal bisa gaji enggak kayak gitu sih. Aku enggak tahu, pernah dengar dari Mbak ya?
Kayaknya bukan aku sih yang ngomong, karena mungkin aku enggak punya. Aku enggak pernah ngomong kayak gitu, Dewin.
Aku enggak tahu ya, mau dari siapa.
Mungkin
kayak inget
ada
kayak gitu
kemungkinan
sih.
Seperti itu. So, contohnya kayak kamu pernah kerja di negara-negara dan yang notabene negaranya lebih settle daripada Indonesia ya.
Okay.
Terus kemudian di perusahaan yang ternyata perusahaannya multinational company juga yang kece banget gitu kan, dan even kamu staff pun harusnya orang tahu ketika orang mau ngerekrut kamu pasti, oh anak ini ternyata pengalamannya sudah sebagus ini gitu loh. Pasti mungkin dari pihak yang mau ngerekrut kamu itu juga mikir lagi gitu kan, secara kamu udah punya pengalaman di luar negeri yang gak itu. Semua orang tuh punya highlight CV di situ kan. Tapi menurutku tetap balik ke konsennya sih, istilahnya kalau ternyata bisa diomongin baik-baik dengan rekruternya harusnya tuh nggak menjadi masalah sih. Itu sebenarnya cuma bikin kamu jadi satu dari sekian orang yang apply ini yang menonjol gitu lah intinya.
Yang nah, lebih kamu, dilirik lah ya.
Lebih dilirik gitu. Itu sebenarnya nilai plus buat kamu. Dan kamu gak mungkin dong apply ke sebuah perusahaan tanpa kamu sebenarnya gak ada interested ke dia. Ya itu sebenarnya pinter-pinternya kita aja buat meyakinin even kayak oke, aku memang punya pengalaman di luar negeri dan aku bisa kontribut ke perusahaanmu dengan hal seperti ini loh, kayak gini, kayak gitu-gitu. Menurutku semua bisa dinegoin sih. Gitu.
Jadi bisa jadi bumerang tapi bisa juga justru jadi nilai plus kalau misalnya emang punya pengalaman di luar. Entah ya, ini pikiran dari aku atau kayaknya pernah sih ada yang ngomong kayak gitu, terus akhirnya kayak mikir iya ya, kalau misalnya tinggi-tinggi ntar gak ada yang ini dong.
Bahaya. Cuma mereka ya sering kayak, kalau waktu aku pernah nulis pengalaman gue di CV itu, mereka lebih sering kayak, kenapa sih emang di Indonesia gak bisa pak internship? Mereka tuh bolak-balik nanya kenapa sih harus mau magang aja kayak jauh banget. Padahal sebenarnya ya gak masalah juga kan. Maksudnya ya suka-suka gue dong, kayak gitu. Kasarnya sih gitu, tapi sebenarnya enggak sih. Cuma ya just because I want like more experience rather than in this country, so why not? Kayak gitu sih.
Oh iya, oke. Mungkin gimana ya, entah ya, ini kok saya makin pusing ya. Aku gak tau ini pikiranku sendiri atau overthink. Yang pasti
overthinking sini. Guys, ingat-ingat ya. Lino ini orangnya overthink.
Astagfirullahaladzim.
Jadi kalian kalau ngomong sama dia hati-hati.
Gak. Jadi pokoknya kembali lagi lah ya, gimana caranya ketika nanti kita kembali ke Indo atau kita mungkin rezekinya emang di Indo, kita gimana mengkomunikasikan ke kantor yang mana yang sekiranya kita mau kerja di situ. Apa barangkali kan bisa kan buka usaha sendiri
bisa
ya kalau misalnya
sih
kalau misalnya memang punya jalan di sono ya.
Iya, bisa banget. Lagian sebenarnya kalau semuanya dari udah kita udah internship terus kita balik ke Indo tuh, kita tuh bisa kayak kontribut lebih gitu loh. Kayak contohnya mungkin kita dulu magang di kantor mungkin kayak advertising agency, pas balik Indo kita juga kerja sama di advertising agency, akhirnya kita bisa kayak ngasih perbandingan kan, kayak ngasih masukan ke perusahaan kalau ternyata kalau sampai di Singapura atau di Malaysia tuh kayak gini nih, kan kita lebih bagus kalau sistemnya kayak gini. Misalnya kan itu bisa buat mengembangkan perusahaan-perusahaan yang di Indo juga gitu loh.
Bisa jadi. Tapi nggak tahu ya, pressure nggak, maksud ditekan pasti lah ya kalau misalnya kerja di sono, internship di sono.
Ini dalam case India ya teman-teman.
Case India. India yang notabene di film Bollywood kayaknya nari-nari doang, nyanyi-nyanyi doang.
Ternyata orang sana malu loh kalau disuruh kayak tiba-tiba nari gitu ya, malu sih, nggak kayak di film sih ternyata. Kalau pressure iya gede, karena ternyata di India itu meskipun menurutku orangnya juga kadang suka ngaret kayak kita, tapi mereka itu lebih istilahnya lebih bukan lebih menghargai ya, kayak apa ya, menurutku karena daya saing dalam hidupnya itu tinggi, karena lu kalau nggak kerja nggak makan di sana tuh. Dan orangnya emang bener-bener iya, daya saing orangnya bener-bener tinggi, orangnya memang nggak seramah di Indo. Nah jadi mereka tuh gimana caranya harus berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik kalaupun kamu kerja gitu loh. Gak, ya banyak juga sih kayak kasus temanku tuh yang kadang tuh ada yang kayak rada backstabber gitu loh itu.
Oh iya.
Jadi mereka tuh emang kosme, kalian mendengar isu bahwa orang India tuh sukanya sotoy, itu ya lumayan bener juga sih, dia tuh kayak sok ide gitu loh. Padahal sebenarnya mungkin dia nggak jago-jago amat kok dibandingin kita, sedangkan kebalikannya orang-orang kita tuh biasanya kayak kita tuh sebenarnya mampu ngerjain, cuma kita tuh akhirnya ngerasa kayak enggak, aku nggak bisa, aku nggak bisa,
kayak malu-malu ya, merendah gitu. Untuk meroket lah ya istilahnya. Mbak Uci.
Itu namanya humble bragging, Kak, beda lagi.
Astaga.
Tapi akhirnya jadinya pressure-nya di sana gede, kayak kamu kerja ya harus nyapai target. Kalau kamu enggak produktif ya bisa-bisa kamu dipecat kayak gitu loh. Kita benar-benar harus perform good, enggak bisa kayak malas-malesan di sana.
Tapi ditarik balik, intern itu apa? Pure dari ISEC doang apa dari organisasi-organisasi lain dari luar negeri juga gabung di ini programnya Mbak juga di perusahaan yang sama? Apa dari Indo doang yang waktu itu kerja?
So far waktu itu temanku tuh dari beberapa negara, itu ternyata mereka semua dari ISEC. Jadi kayak gitu. Ya mereka pakai program yang sama, jadi kita bertemu di satu perusahaan. Waktu itu temanku ada dari Rusia, dari Uganda, Mesir, ada dari negara Afrika lain, aku tuh lupa. Dan itu semua mereka dari ISEC semua sih. Cuma bedanya mereka bayar sendiri. Mereka gak ada tuh yang beasiswa-beasiswa dari negaranya.
Berarti yang cuman biaya dari Kemenpora ya? Kemenpora Indo. Enggak, yang dari Rusia, Afrika tuh gak ada
mereka,
Kemenpora Rusia.
Ya, mereka bayar sendiri.
Keren ya sebenarnya. Tapi Apa sih tadi lupa ngomong apa?
Guys, Winu lagi banyak pikiran guys, mohon maaf ya. Aduh. Nanti lama-lama yang nge-host saya.
Iya, sorry. Tadi udah ya, ini list pertanyaan saya nyontek nih. Kenapa cari pengalaman harus di luar Indo? Udah. Oh ini nih, gimana caranya tahu info-info pertukaran ke luar negeri? Selain ISEC nih, misal kayak kalau misalnya kayak aku nih, aku kan nggak tahu ISEC nih. Terus habis itu tahu-tahu orang awam gitu, ya cari tahu.
Sebenarnya ya.
Pasti cari tahu tapi.
Aku nggak tahu ini maksudnya info pertukaran ke luar negeri ini, ya info yang aku anggapnya semua info ya, entah itu ada yang beasiswa atau enggak gitu tuh ya. Maksudnya kan nggak harus yang berbayar pun nggak masalah kan?
Iya, justru kalau bisa nggak berbayar.
Oh iya.
Kalau bisa nggak berbayar.
Iya maklum ya, bener ya sobat cashback memang ya.
Astaga.
Kalau menurutku permasalahan anak-anak yang sebenarnya keluar negeri tapi dia
keterbatasan info.
Itu adalah sebenarnya karena it's just simply because you don't want to read. Or you are too lazy to read menurutku. Soalnya kita tuh informasi tuh sebenarnya dapat dari mana aja. Contohnya kayak di Instagram. Hari gini anak siapa sih yang nggak pakai Instagram?
Aku nggak pakai sih.
Kebalik gitu. Nah okay. dari Instagram ini sebenarnya kalian tuh bisa nge-follow kayak akun-akun yang sukanya nge-share opportunity buat pergi ke luar negeri. Gak cuma internship doang. Kadang ada yang semacam fellowship atau semacam pertukaran budaya gitu. Terus ada juga yang kayak semacam moon.
Apa moon?
Moon itu yang modalnya aku enggak seberapa ngulik. MON
oh,
ya itu yang itu loh yang apa namanya kayak model United Nations itu loh.
Oh, yang kayak Putri Indonesia, Miss Universe.
Bukan, Win. Jadi pokoknya tuh istilahnya tuh kayak kita kayak punya kayak forum kebangsaan gitu loh. Jadi nanti kita membicarakan suatu halnya kayak gitu-gitulah.
Oh, aku debat gitu. Enggak.
Pasti lebih kayak diskusi sih.
Oh.
Aku memang enggak nyampe situ ya, guys. Itu terlalu tinggi untuk levelku. Terus ada juga kayak macam-macam sih volunteering kayak gitu-gitu loh. Nah, itu ada akun-akun yang sebenarnya tuh mengorganize informasi-informasi semacam itu. Dan kalian kalau sebenarnya mau cari, ya sebenarnya ada atau mungkin kalian kayak ketik di Google info beasiswa atau apa. Itu biasanya banyak banget, cuma pintar-pintarnya kita untuk milih program yang cocok sama kita dan program yang budgetnya juga cocok sama kita kayak gitu sih.
Dan yang terpercaya lah ya pastinya.
Dan memang harus baca, benar-benar harus baca requirement-nya. Kita nggak bisa kayak ngasal gitu loh. Kadang orang cuma kayak pingin berangkat, tapi kamu harus baca dulu gitu loh. Kamu harus tahu kamu mau pergi kemana. Kalaupun semuanya kamu udah keterima nih, kayak aku contohnya kemarin udah keterima, harusnya kamu mempelajari India itu kayak gimana, apa sih yang bakal kamu hadapi di sana, you know what to expect gitu loh. Jadi bukan ketika sampai sana akhirnya kamu kecewa kayak oh nggak mau, nggak betah, harus balik ke Indonesia. Okay, nggak semudah itu kayak gitu loh.
Asyik. Berarti kuncinya pertama baca, kedua sergap rajin. Benar, rajin nyari ya.
Rajin nyari sama rajin kayak ngerekap gitu sih. Soalnya kadang-kadang anak-anak kan kayak yaudah deadline-nya masih jauh gitu kan. Lama-lama gak kena ini, gak dapet pas dari deadline.
Sama yang paling penting itu ya, baca sama cari tahu apakah website ini atau info ini kredibel gak. Kalau misalnya info beasiswa terjamin terpercaya banget .blogspot.com ya bisa disimpulin lah ya, itu pasti terpercaya banget dalam tanda kutip lah ya. Itu sih sebenernya kayak masalah utama kita itu kayaknya baca sih. Soalnya kayak podcast-podcast sebelumku juga aku bahas tentang baca itu kayak
Benar, masalah kita
itu jadi masalah sebenarnya.
Kadang orang kayak karena sebenarnya harusnya dengan segala kemudahan informasi itu membuat kita semakin aware kan.
Iya, benar.
Tapi orang-orang makin kayak cuma baca headline-nya doang, terus kemudian udah berpendapat, udah berspekulasi ini itu. Padahal sebenarnya ya enggak bisa kayak gitu juga gitu loh. Harusnya makin lama kita tuh makin menjadi generasi yang kritis.
Nah, itu tuh. Semakin lama harus menjadi semakin generasi yang kritis.
Kritis cinta contohnya.
Nova Ramadhani 2019. Asik.
Jadi seperti itu teman-teman.
Terus ada ini gak? Ada rencana buat cari-cari intern lagi gak Mbak Uci? Apa sekarang udah settle sama kerjaan yang sekarang?
Kalau intern kayaknya tidak dulu. Karena guys, kalian tahu gak aku udah berumur 25 tahun. Oh my god. Jadi kalau
masih muda kali?
Iya masih muda. Kalau di luar negeri entah kenapa 25 tahun masih muda. Balik Indo berasa tua lagi guys dengan pertanyaan-pertanyaan semu itu.
apa pertanyaan semua? Udah nikah gitu-gitu dah.
Kapan nikah? Oh, pacarnya mana? Mau jadi apa kamu anak muda?
Itu kan omongan netizen, aduh gimana ya?
Iya emang netizen emang bisanya baca doang ya, ngasih solusi kagak gitu. Jadi kalau semua intern kayaknya aku udah, maksudnya udah membatasi diriku. Kecuali kalau internet nih, contohnya ya kayaknya internship di UNICEF gitu, nah baru apply dah.
Oh iya, aku juga pengen sih.
Iya kan, lagian intern UNICEF biasanya kan seringnya agak lama-lama gitu kan. Cuma biasanya kebanyakan mereka emang gak funded lebih tepatnya. Oh, dan iya? Kadang gak dibayar, jadi agak mikir juga adik mau daftar gitu.
Ya itu volunteer dong namanya.
Enggak ya, emang internship, cuma internshipnya emang kadang gak berbayar kayak gitu.
Nah terus kita hidup di sana gimana?
Ya pakai uang sendiri, makanya modalnya harus banyak juga kayak gitu. Jadi kalau internship kayaknya aku sekarang belum menjadi prioritas. Aku lebih kayak memikirkan diriku ini mau aku bawa kemana. Apakah mau lanjut S2 ataukah mau cari ke kerjaan di luar negeri, atau cari kerjaan di Indo dengan perusahaan yang lebih bonafit lagi. Lebih ke arah situ sih. Kalau internship kayaknya udah berhenti.
Udah
sih.
Cukup. Tapi mungkin banget kan. Maksudnya kalau yang opsi yang kedua tadi, yang kerja di luar negeri, kayaknya mungkin banget.
Mungkin banget sih, sebenarnya tuh banyak banget juga opportunity. Karena sekarang, ya karena baik lagi, informasi tuh semakin gampang, apply juga semakin gampang, interview pun kita gak harus berangkat ke luar negeri. Sekarang semua bisa difasilitasi dengan Skype dan teknologi yang sungguh canggih-canggih itu. Sebenarnya sangat sangat membantu kita, dan lebih tepatnya kebanyakan teman-temanku yang kemarin magang-magang itu, mereka juga banyak yang kerja di KL, mereka juga banyak yang balik kerja di India. Jadi banyak juga yang sana. Ada kali hampir mungkin 10 orang yang kerja di sana.
Itu yang dari Indo, apa yang dari pelosok?
Yang dari Indo itu.
Oh, iya, pure dari Indo ada 10 yang.
Ada yang mereka akhirnya balik ke India buat kerja lanjut kerja, atau mereka cari opportunity lain di negara lain. Kayak kebanyakan sih di Malaysia kayaknya, di KL.
Di ini perusahaan yang di bidang surveyor juga atau beda?
Aku kurang tahu sih kalau perusahaannya, tapi at least kita tahu bahwa mereka kerja di luar negeri ya gitu.
Tapi masih dong apa ini kontak-kontakan sama teman-teman Rusia, teman-teman.
Masih beberapa, kita masih sering sharing-sharing. Soalnya salah satu yang bikin aku suka dengan pergi ke luar negeri itu adalah kita ketemu banyak orang yang lebih open-minded sih daripada mohon maaf orang-orang kita sendiri. Bukan ngatain, enggak, sebenarnya lebih tepatnya enggak ngatain sih, cuma kayak emang akhirnya kita bisa lebih terbuka terhadap sesuatu yang sebelumnya enggak kita pikirin gitu loh. Yang kebiasaan kita punya custom sendiri dan culture sendiri. Yeah. Akhirnya kita pelan-pelan jadi lebih terbuka sih sama hal-hal itu. Jadi kayak di India sendiri aku jadi ngerti gimana rasanya jadi minoritas ya gitu loh. Kita belajar untuk menghargai orang kayak gitu. Mungkin di Indo aku sebagai orang dengan suku Jawa dan beragama Islam itu mayoritas banget kan. Aku punya privilege sangat berlebih di sini. Tapi ternyata ketika di India aku sebagai orang yang bukan orang India dan aku berkerudung, itu udah kayak orang udah bisa ngelihatin dari bawah sampai atas gitu loh. Seenggak enak itu, seenggak nyaman itu. Jadi aku lebih belajar untuk terbuka dan menghargai orang dengan segala perbedaan sih sekarang.
Jadi memang internship ada plus, pasti juga ada minusnya lah ya.
Pastilah. Plus minus tuh abadi sih.
Sip. Apalagi ya, kayaknya itu aja sih teman-teman.
Iya.
Udah cukup berat ya, sebenarnya belum cukup berat sih, sayangnya akunya aja yang kayaknya mulai pusing dengan
Mino galau guys.
Dengan semua tanggung jawab. Dengan semua tanggung jawab. Tapi terakhir nih ya, terakhir. Dari internship itu pasti kayak ada ini enggak sih, Mbak? Apa? Laporan pertanggungjawaban ke ISEC, kalau misalnya dari ISEC.
Mbak, ke ISEC enggak sih? Ke Kemenpora ya?
Ke Kemenpora
aku harus ngerjain
sama
laporan. Maksudnya kerjaanku kayak gimana, yang aku ekspektasikan seperti apa, kendalanya apa dan sebagainya itu ya kita ada laporan itu.
Presentasi lagi? Presentasi enggak?
Kalau prestasi enggak sih, karena kan memang orang kebetulan kan orangnya juga yang diterima banyak kan, mungkin kayak sekitar hampir 100 orang, jadi mungkin mengakomodirnya juga agak susah sih kayak gitu. Tapi so far aku submit cuma laporan waktu laporan pertanggungjawaban aja. Ya kan kita pakai duit negara, Bo ya, jadi harus bertanggung jawab gitu loh penggunaannya.
Terus laporan pertanggungjawaban sama itu perusahaan juga enggak?
Kalau perusahaan
iya deh, harusnya iya deh, masa enggak?
Kebetulan kayaknya bosku nggak require aku untuk bikin itu sih. Aku jadi sebenarnya tuh di sana tuh mesti orang tuh menganggap bahwa ala internship doang. Iya internship sih, tapi kerja beneran coy. Yeah, di sana tuh beneran bener-bener kerja, kayak literally kita kayak full time gitu loh.
Dan gak ada laporan bertanggung jawaban dari perusahaannya.
Karena itu benar-benar pure kerja. Aku juga punya target yang sama kayak employee yang lain ya. Itu literally kerja, gak cuma kayak apa happy-happy main-main doang, kagak.
Gak cuman kayak bocah magang yang kayak di Indo kan bocah magang kayak di anak kiri kan pupuk bawang gitu kan.
Pupuk bawang gitu.
Kamu bikin ini aja deh gitu. Kayak kamu... Iya pokoknya kayak dikasih job ya, yang kecil-kecil gitu.
Iya, istilahnya tuh yang remeh-temeh gitu. Di sana enggak, kalau di India tuh benar-benar kalau semuanya kamu tanggung jawabnya itu ya udah. Semuanya kayak aku survei ya, ketika ada project baru aku udah di brief sama project managerku. Ya udah, setelah di brief ya lakukan, cari survei sebanyak-banyaknya kayak gitu.
Itu sih, gengs, cukup apa ya?
Jebat cincong gitu ya?
Enggak, maksudnya cukup ini sih. Cukup apa ya?
Mencerahkan atau gimana nih?
Iya,
atau makin buram nih ternyata?
Mencerahkan iya, tapi ternyata tidak semudah itu gitu loh kerja di luar negeri yang notabene targetnya lebih tinggi mungkin ya karena persaingan segala macam lah. Kalau misalnya di Indo kan mungkin kita tahu lah budayanya, walaupun kita dari Surabaya kerja ke Jakarta mungkin ya 9-2 bulan bisa lah beradaptasi atau
dan aku jadi macem. Sangat menghargai orang Indo karena orang Indo tuh baiknya kebangetan guys.
Tuh. Baiknya kebangetan, kalian harus bersyukur loh ya.
Jadi kalau kalian ngerasa kayak aduh bosku tuh kayak jahat banget gini-gini, ah belum pernah ngerasain kerja di India loh. Cobain tuh, bos lu jahat banget bisa-bisa. Ya gak jahat sih, cuma mereka lebih strict lah istilahnya.
Lebih tegas gitu ya kalian. Terus terakhir nih apa, ada gak saran atau ya klise, pertanyaan-pertanyaan umum, saran dan...
Aduh apa nih, berat banget nih jawabnya nih.
Apa ya, penutup lah pokoknya saran terus... pesan-pesan.
Harusnya kayak dari awal aku dinyiapin quote penutup gitu.
Iya,
ya.
Mak, tadi
biar,
udah
biar fancy gitu loh.
Tadi udah ditulis enggak sih apa ini tadi?
Enggak, itu beda kan.
Oh, beda ya. Problem in the future, solve it in the future. Bukan, bukan.
Itu biar kita enggak overthink aja sih lu.
Iya, iya. Oh iya, biar enggak overthink itu ya. Rumusnya dari Mbak Uci. Mana tadi?
Hilang kan.
Problems in the future, solve it in the future gitu, guys. Jadi siapapun yang berani untuk mendobrak kapasitas diri untuk keluar negeri atau mungkin mau melanglang buana, itu jangan mikir aneh-aneh dulu, jangan overthink dulu, pokoknya dilakuin dulu, bukan begitu?
Benar sekali.
Mbak Uci.
Relatable ya kak ya.
Relatable. Pesan dan penutup dari Mbak Uci silakan.
Guys, aku sampai bingung mau ngomong apa gitu loh. Sebenarnya nggak ada saran-saran atau pesan tertentu. Yang aku ingin tekankan, if you have a dream, then try to chase it gitu loh. Maksudnya kalian janganlah nyerah. Aku tahu mungkin sesuatu itu mungkin sangat besar atau kita kira itu kita nggak bakal capai. Tapi kamu tahu nggak, kadang omonganmu itu seiseng apapun itu pasti bakal didengerin sama Tuhan. Jadi kalian hati-hati kalau ngomong. Sometimes kayak hari ini kayak random kita, duh pingin nih kayak kerja di Jepang. Probably within a year it become true gitu loh.
Yeah,
so
yeah.
Bener, dreaming.
Bener banget sih itu.
Kalau kata Walt Disney nih Win ya.
Walt Disney, oke. Okay. Bapak-bapak yang bikin tikus itu kan. Iya kan? Mickey Mouse ya.
Kayaknya kalau enggak salah quote-nya tuh berbunyi if you can dream it, you can do it.
Asik. If you can dream it. Jadi kalau bisa tidur ya tidur, kalau mimpi bagus ya alhamdulillah. Kalau mimpi buruk ya istighfar itu ya. Harus yang gitu.
Benar juga.
Yang benar tadi kan if you can dream it, then you
can do it.
Yeah, can do it. I mean, mudah-mudahan itu.
Terus ternyata abis itu kayaknya quote-nya salah gitu. Ya maafkan ya, gengs, kita memang tidak sempurna.
Kita tidak sempurna. Bisa dicek dulu quotes Walt Disney gitu ya. Cari di Google masing-masing. Mudah-mudahan ada salah satu yang tadi diomongin Mbak Uci.
Benar.
Udah itu aja Mbak Uci.
Iya.
Dari aku
udah
cukup. Terima kasih waktunya. Terima kasih kesempatannya.
Terima Karena kasih mau ini mendengarkan suara cempreng ini.
Senior paling sibuk sejagat. Ini apa?
Teman-teman.
Bumi Sakti apa? Galaksi Bumi Sakti.
Galaksi
Bima Sakti. Astagfirullah. Jadi thank you.
Oke.
Waktunya. Don't hate, just spread the love. Bye.
Bye.